unha rebaixa de 3 anos e 3 meses de cadea. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rebaixoulle a pena de 11 a menos de 8 anos de cadea a un home condenado pola Audiencia Provincial de Lugo por agredir sexualmente á filla da súa parella. 3 anos e 3 meses menos de prisión por confesar os feitos. O procesado foi condenado por agredir sexualmente a filla da súa parella de xeito continuado, dende que a nena tiña 12 anos, no 2013, ata o ano 2015.